sudah mandiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dear listener. Kembali Riri Wijaya bersama Bung Uyo Atmaja menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan narasumber kita ada Pak Rino Asadanur ya. Selamat pagi, Pak Rino. Pagi. Ya, sehat hari ini. Juga apa kabar Pak Sunarto?
Alhamdulillah, sehat.
Ya. Oke, kita hari ini mengaitkan dua momen yang cukup penting ya. Kalau boleh kita dibilang, yang pertama itu kenaikan BBM dan yang kedua adalah pidato Bung Karno 1 Juni, begitu ya. Ini pasti hubungannya banyak juga dengan ekonomi yang akan kita bahas satu jam ke depan ini. Pak Sunarto mungkin akan mengawali.
Terima kasih Mbak Didi. Pak Rino, selamat pagi.
Pagi.
Pak Rino, dalam akhir bulan Mei dan permulaan Juni ini, terus terang kita mengalami dua peristiwa yang katakanlah besar. Yang pertama, peristiwa yang baru saja terjadi dan sangat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu kenaikan harga BBM.
Iya.
Yang kedua, kita juga masih teringat pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno berpidato di Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta pada waktu itu juga tempatnya.
Iya.
Beliau pidato itulah yang merupakan pidato yang pertama kali masalah Pancasila ini dibahas.
Iya.
Saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri ya, tentunya pada para pendengar, pada waktu dalam pidato Bung Karno itu yang menemukan, yang menggali Pancasila, beliau menyatakan bahwa negara yang ingin kita bentuk, Indonesia Merdeka, yang ingin kita raih pada saat itu, bukannya Indonesia yang hanya merdeka di bidang politik, tapi juga merdeka di bidang ekonomi. Beliau mengatakan, kalau kita beliau pada waktu di dalam pidatonya, pada waktu beliau bicara soal demokrasi, beliau mengatakan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberikan hidup, yakni politik ekonomi sedemokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Dalam kesempatan itu, beliau memberikan contoh yang sangat ekstrem, yaitu contoh di budaya Jawa mengenai tumbuhnya Ratu Adil. Nah, Ratu Adil itu sebetulnya juga berkaitan dengan kehidupan yang sejahtera lah. Jadi bagaimana sekarang Pak Rino, di satu pihak kita menginginkan suatu negara yang di dalamnya terdapat kesejahteraan, katakanlah mudah mendapat, semua orang tidak ada yang miskin, kata Bung Karno, dan yang lain. Tapi di satu pihak, beliau juga kelihatan di dalam pidatonya, beliau sangat tidak setuju dengan sistem kapitalisme.
Okay.
Beliau sangat mengkritik kapitalisme. Beliau mengatakan di masa kapitalisme, kaum buruh, kaum yang tidak punya sangat tergencet. Di parlemen bisa saja dia memberhentikan menteri, katakanlah. Tapi kemudian sesampai di rumah, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Dia menjadi akan close, katanya. Nah, dari sini tentunya kita sekarang setelah lebih dari 60 tahun menjadi bangsa yang merdeka, seringkali kita juga menginginkan seberapa sih, apakah cita-cita para pendiri republik ini sudah mulai kita dekati atau malah mulai kita jauhi. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa dengan naiknya harga bensin, katakanlah harga bahan bakar ya, tidak hanya bensin, bahan bakar minyak,
BBM, ya?
Padahal kita ya secara resmi masih menjadi anggota OPEC, negara produsen minyak gitu ya dunia. Walaupun sekarang kenyataan menunjukkan kita memang masih sudah menjadi net importer country. Bagaimana nih Pak, hubungan antara ini saya pikir sangat erat. Bagaimana pendapat Pak Arino?
Kalau pertama, kalau kita lihat tadi Pak Nato menyampaikan dua peristiwa besar ya Pak ya.
Iya.
Peristiwa besar ini kan selalu kita mengaitkan dengan hal-hal yang positif Pak. Mungkin peristiwa 1 Juni pidato Bung Karno itu adalah satu peristiwa yang besar karena mendatangkan harapan-harapan begitu. Nah, sekarang kalau saya pertanyakan, kalau seandainya kenaikan harga bahan bakar minyak, apakah itu satu peristiwa besar, Pak? Kecuali kalau menimbulkan harapan ya, Pak ya. Jadi mungkin itu perlu kita garis bawahi, Pak. Iya, kembali kepada hubungannya, apakah memang kita sudah mendekati saat ini, mendekati apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, atau justru menjauh? Ya, tentunya kita harus menilai kepada apa yang terjadi saat ini, Pak. Kalau kita amati saja misalnya kota Jakarta begitu, kota Jakarta pembangunan misalnya pembangunan mall, pembangunan hotel itu memang merajalela ya. Kalau kita lihat dari Jalan Sudirman sampai Jalan Tamrin itu ada beberapa hotel-hotel baru, gedung-gedung baru yang dibangun. Bahkan kalau kita masuk ke misalnya contohnya lah misalnya ke Plaza Indonesia, saya beberapa hari yang lalu kebetulan ada janji di situ dan saya masuk ke situ, saya sebenarnya tidak melihat kesan Indonesia ini negara yang miskin Pak. Itu satu hal. Jadi kita seolah-olah bahkan orang asing yang masuk ke mall atau plaza-plaza seperti itu, mereka terheran-heran dan bahkan merasa ngeri ya, bagaimana majunya negara ini. Tetapi di lain pihak, kalau kita meninjau keluar Jawa misalnya, atau bahkan di Jawa sendiri yang di daerah-daerah di luar Jakarta, itu kondisinya memang sangat memprihatinkan. Gitu. Jadi kalau kita melihat masalah angka kemiskinan yang masih menjadi nilainya ataupun jumlahnya yang kadang-kadang juga menjadi isu politik ya, kontradiktif, itu pada kenyataannya memang kita juga membaca di koran-koran atau kita melihat kesehari-harian, kemiskinan itu nampaknya masih berada di tengah kita, Pak, masih jelas ya. Kemudian kalau tidak tentunya pemerintah sendiri tidak akan, kita tidak akan mempunyai departemen ataupun Kementerian Negara khusus yang menangani masalah-masalah kemiskinan dan sosial dan daerah tertinggal. Jadi kalau saya melihat memang benar Pak, ini ada dua kutub sebenarnya, dua kutub yang saling berlawanan, yang satunya menguasai kapital seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang orang-orang pemodal besar bisa juga berkembang di Indonesia, tetapi kemiskinan juga bisa berkembang di Indonesia begitu. Okay. Nah, ini gap yang perlu kita tutup.
Oke, dua gap ini ya. Nanti kita lanjutkan di listener setelah kita break dulu ya. Kita simak satu lagu untuk Anda di menit ke-16 dari posisi 8 pagi.